จากคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ช็อตกลายมาเป็นพอดแคสต์ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
และนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต
์สนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000
สวัสดีค่ะ
มาแล้วสวัสดีค่ะ
ค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะ
วันนี้ชื่อตอนว่ารักอิ่มตัวพี่อ้อย
คืออิ่มมันดีนะคะแต่พออิ่มตัวปั๊บนึงมันจะฟังดูเหมือนไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของความร
ัก ก็บอกว่าถ้ารักกันจริงมันจะไม่มีวันอิ่มตัวไหม
หรือเปล่านะก็ไม่รู้ค่ะต้องดูแต่ละคนบางคนนะคะแค่ประมาณหลักเดือนก็อิ่มตัวแล้วงงมาก
อิ่มไว
อิ่มไวอันนี้ก็มีนะคะ ลองดูค่ะน้องบิวนะคะตอนนี้หนูกับแฟนคบกันได้8ปีแล้วแทนจะแต่งงานกันปีหน้าค่ะแต่ยิ่งคบกันทำไมรู้สึกว่ารักแฟนน้อยลงไม่รู้อาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างค่ะเราผ่านสุขทุกข์ด้วยกันมาเยอะจนวันนี้อะไรหลายๆอย่างเริ่มชัดเจนคุยกันเรื่องแต่งงานเรื่องอนาคตเขาก็บอกว่ายังไงคนคนนั้นก็คือหนูอยู่แล้วล่ะแ
ต่หนูรู้สึกดีเน
า
ะ
ใช่ค่ะแต่หนูรู้สึกไม่มั่นใจเลยว่าหนูเป็นคนคนนั้นใช่ไหมหลังๆแฟนหนูก็ตั้งใจทำงานสนใจแต่งงานให้เหตุผลว่าก็เขาต้องหาเงินผ่อนบ้านไงหาเงินมาแต่งงานแต่เวลาที่ว่างจากงานแฟนหนูก็อยากจะผ่อนคลายโดยการไปกินเหล้ากับพี่ที่ทำงานโอ้กลายเป็นว่าหนูไม่มีเวลาอยู่กับเขาเลยหนูแอบรู้สึกน้อยใจลึกๆแล้วก็สะสมมาหลายทีละและเขาไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำค่ะอะไรก็ตามหนูต้องจัดการทั้งหมดจะซื้อของเข้าบ้านเรื่องจัดสรรเงินบางทีก็รู้สึกเบื่อนะคะและเขาขี้บ่นมากจู้จี้ขี้บ่นหนูเคยชวนเขาไปเที่ยวอยากเติมความหวานให้กันและกันบ้างเขาบอกว่าสิ้นเปลืองแพงไม่อยากไปเวลาไปกับเพื่อนเขาเสียหลายๆพันไม่เห็นเป็นไรเลยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หนูเก็บสะสมเอาไว้พยายามจะบอกเขาหลายครั้งว่าความรักของเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าหนูคิดมากอย่าหาเรื่องให้ทะเลาะ กันได้ไหมยังไงคนคนนั้นก็เป็นหนูเขาจะแต่งงานกับหนูแน่ๆแต่หนูรู้สึกเลยว่าถ้าแต่งงานไปหนูจะมีความสุขจริงๆไหมผู้ชายคนที่เคยใจดีพูดจาดีๆมีกำลังใจดีๆให้หนูในทุกๆวันเขาเริ่มหายไปแล้วค่ะพี่ไอ้พี่ช็อตคิดว่าหนูคิดมากเกินไปหรือเปล่าหนูรักเขานะคะไม่เคยอยากเลิกแต่ก็กลัวว่าถ้าไปต่อไกลกว่านี้เนี่ยจะถอยกลับไม่ได้แล้วคู่ที่มีความรักอิ่มตัวแบบนี้พอจะมีวิธีไหนที่จะกู้ความรักให้กลับมาดีได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคะพี
่เอาจริงๆเรื่องของเวลา8ปีก็คงมีส่วนนะคะพี่อ้อย
ค่ะใช่ใช่
มันก็คงเป็นเรื่องปกตินะคะน้องบิวต้องเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนว่ามันมีความเคลื่อนตัวไปทุกวันแหละวันแรกๆเราอาจจะแบบรักกันจีจ๋าหวานจ่อยเนาะแต่เวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปความคุ้นเคยความเคยชินอะไรหลายๆอย่างมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาพี่ก็รู้สึกว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องทำยังไงแน่นอนเรามักจะพูดกันเสมอถึงเรื่องการสื่อสารการคุยกันแต่แอบรู้สึกนิดนึงอะค่ะว่าคือพี่ไม่ได้รู้สึกว่าน้องบิวคิดมากนะพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องคิดแหละมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆแต่วิธีการในการเริ่มต้นคุยกันนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะแบบความรักเราไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไห
ม
เธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย
คือ
คำถามแบบนี้มันเป็นคำถามที่ยากจริงๆต่อการจะตอบเนา
ะ
โดยเฉพาะยิ่งผู้ชายอะค่ะบางทีเขาไม่ได้เป็นเพศที่มีความซับซ้อนในการแสดงอารมณ์เหมือนกับผู้หญิงเนาะซึ่งเขาอาจจะงงๆว่าเอ๊ะก็รักก็เหมือนเดิมไงเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้ที่เขาถึงได้พูดว่าก็ถ้าแต่งงานก็เป็นเธอนั่นแหละซึ่งเขาคิดจะแต่งงานกับเธอไงนั่นแหละพี่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกของผู้ชายแต่เขาไม่เข้าใจหรอกว่าหนูกำลังรู้สึกอะไรอยู่อะบิวนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคุยอะพี่ว่าเราต้องคุยเชิงบวกมากกว่าอย่างนี้มันยังไงนะเราจะแบบยังไงกันดีหรืออะไรคือเราจะกำลังจะหาวิธีในการไปต่อ
ค่ะ
บิวอย่าเพิ่งไปคิดอันนี้เป็นเรื่องใหม่เสร็จแล้วว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปได้ไหมไม่อยากเลิกแต่ว่าถ้ามันไปไกลกว่านี้มันจะเป็นยังไงคือมันเป็นพลังลบอ่ะพี่รู้สึกว่าในหัวสมองตอนนี้เรามีแต่พลังลบว่าจะไปต่อได้ไหมอะไรแล้วเราต้องตั้งใจก่อนเขาว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่เรารักมา8ปีเนาะแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเลิกกับเขาแต่ตอนนี้เราควรจะทำยังไงดีนะที่ทำใหความสัมพันธ์ของเราไปต่อ นั่นคือการคุยกันแบบเป็นพวกเดียวกัน เป็นทีมเดียวกันและเพื่อจะปรับปรุงสถานการณ์ของชีวิตรักของเราให้มันดีขึ้น นั้นใดๆก็ตามมันเลยไม่ใช่การโทษกันว่าเป็นความผิดของใครบางทีบางประโยคมันอาจจะจำเป็นเนาะเช่นเราคิดว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะ หรือเธอคิดว่าเรามีอะไรบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าอยากให้เราแก้ไขอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันอาจจะทำให้มันเกิดการคิดหรือทบทวนหรือหาวิธีไปร่วมกันแต่มันจะไม่ใช่วิธีการตั้งประเด็นแบบที่มันยากๆสำหรับเขาหรือมีความแบบชวนทะเลาะนิดหน่อย หรือมีความตัดพ้อต่อว่าหรือแม้แต่มีการโยนความผิดหรือ พยายามจะบอกว่าเขาเป็นคนทำอะไรผิดอยู่อะค่ะ
ค่ะพี่ว่าอย่างที่พี่เบิร์ตบอกเนอะไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันคือแน่นอนเขาก็ไม่สมบูรณ์แบบเราก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ยิ่งน้องใช้ความอดทนโดยไม่ใช่การสื่อสารวันหนึ่งระเบิดตู้มขึ้นมาแล้วจะบอกว่าฉันทนมานานแล้วอีกฝ่ายอาจจะงงก็ได้ค่ะบิล8ปีของน้องเป็นระยะเวลาที่ยาวไหมก็ยาวแต่ก็ไม่ได้ยาวขนาดที่จะสื่อสารกันไม่ได้คนเรารักกันนะคะอย่าหยุดการสื่อสารซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าน้องก็ต้องมีศิลปะในการสื่อสารเช่นเดียวกันตอนนี้พี่ว่าความรู้สึกของบิลมันเหมือนระเบิดเวลาละน้องเริ่มมีอคติน้องเริ่มรู้สึกว่านี่ไงเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเห็นไหมตอนนี้เขาขี้บ่นมากๆเลยพี่กลัวเหลือเกินบิลในขณะที่ตัวเองกำลังรู้สึกแบบนี้ถ้าบังเอิญมีใครก็ตามทีที่ผ่านเข้ามาพอดีเป๊ะแล้วบังเอิญตอบโจทย์หลายๆอันมีความหวานกำลังสดใหม่พี่กลัวใจหนูจะเป๋เพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราคงจะต้องจับมือแล้วคุยกันเรื่องความรักเป็นเรื่องคนสองคนเวลามีปัญหาความรักต้องช่วยกันแก้ทั้งสองคนนะคะไม่รู้พี่รู้สึกว่าการคุยอย่างจริงจังแบบไม่ชวนทะเลาะเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำอย่างเร่งด่วนเช่นเธอวันนี้เราอยากคุยด้วยบังเอิญเรามีปัญหาอันหนึ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะรู้สึกแบบนี้เช่นทำไมอยู่ๆฉันก็ไม่ได้อยากแต่งงานแล้วก็ไม่รู้บางทีไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าเราเริ่มคุยกันได้และถ้าเกิดเขาจะวอยวายบอกเดี๋ยวก่อนยังไม่ต้องโมโหอันนี้คุยจากความรู้สึกจริงๆเพราะฉันอยากแก้ปัญหาตรงนี้เธอเป็นคนที่อยู่ในแปลนของฉันมาโดยตลอดแต่ตอนนี้มันมีปัญหาที่ฉันอยากจะเล่าให้เธอฟังยังไม่ได้บอกนะว่าต้องแก้ยังไงแต่แค่ความรู้สึกเราไม่ได้มานั่งคุยกันแบบDeep Talkอย่างนี้นานมากแล้วนะบางทีฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าในที่สุดแล้วฉันมีข้อบกพร่องตรงไหนอย่างที่พี่ชอดบอกแต่ในขณะเดียวกันไอ้ข้อบกพร่องตรงนั้นเราน่าจะจับมือและร่วมกันแก้เพื่อจะได้ไปสู่อนาคตร่วมกันของเราไม่รู้สิพี่ว่าเรื่องบางเรื่องซีเรียสก็ซีเรียสและที่สำคัญคืออย่าเพิ่งใช้อารมณ์แห่งการคุยกันในเรื่องนี้ก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้อารมณ์ตั้งคำถามว่าทำไมเธอเป็นแบบนี้ทำไมเธอถึงอย่างนั้นอย่างนี้มันคือการชวนทะเลาะและคือการชี้หน้าตำหนิอีกคนว่าเธอคือความผิดในความสัมพันธ์นี
้ทันใดนั้นเขาก็จะรู้สึกทันทีว่าฉันไม่ผิดและตอนนี้มันจะกลายเป็นคนละฝ่ายกันอีกอันนึงอะค่ะการที่เขาพยายามตั้งใจจะแบบทำงานหาเงินผ่อนบ้านเพื่อจะแต่งงานอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะต้องมีการเตือนสติกันบ้างเนาะว่าในความแบบรีบร้อนทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นเนี่ยในระหว่างทางต่างหากที่มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเรามุ่งมั่นแต่จะไปตรงปลายทางตรงนั้นว่าในสุดเราจะแต่งงานกันแล้วเราจะได้มีบ้านเราจะได้มีรถเราจะได้มีเงินในธนาคารมีอะไรก็ตามแต่วันนี้ไม่มีความสุขแล้วอะแล้วเราจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นกันได้ยังไง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาวิธีการร่วมกันว่าทำยังไงคะที่เราสองคนนั้นก็ยังคงจะต้องทำทุกอย่างเหมือนปกติแหละเขาก็ต้องทำงานอะต้องหาเงินเพื่อในที่สุดแล้วเป้าหมายของเราร่วมกันแต่ในการใช้ชีวิตแต่ละวันวันนี้เราควรจะมีวิธีการยังไงเนาะที่ทำให้เราสามารถจะเดินไปด้วยความสุขแล้วไปจบลงด้วยความสุขได้ไม่งั้นอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้ค่ะกลัวการแทรกซ้อนเนอะเช่นกันแทรกซ้อนทางบิลหรือแทรกซ้อนทางเขาก
็
อันตรายพอกันเพราะวันนี้มันมีรังสีของความไม่เป็นสุขอะแผ่ออกไปจากตัวของเราสองคนอยู
่
ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้กันแล้วไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามค่ะมีใครเดินมาเอาจริงๆนะยังไม่รู้หรอกว่าคนที่มาใหม่ใช่หรือเปล่าแต่แค่มาทำให้มีความสุขณจุดนี้มันก็มีโอกาสที่ทำให้จิตใจของเราสั่นไหวได้แล้วเพราะฉะน
ั้
นตอนนี้ต้องรีบคุยกันก่อนที่มันจะมีใครมาแทรกซ้อนนะบิวนะเป็นกำลังใจให้นะคะลองค่อยๆ คุยกันดูอย่างที่พี่อ้อยบอกอย่าเพิ่งโมโหนะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะเราคุยกันดีๆเพราะเรากำลังจะแบบเรากำลังจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกตั้งนานนะคะเอาน้องคิวค่ะผู้ชายนี่ผู้ชายผมกับแฟนคบกันมา4ปียังไม่ได้แต่งงานอายุต่างกัน12ปีคือผมเด็กกว่าช่วงแรกเราเอาใจใส่กันดีมากเจอกันทุกวันพูดกันเข้าใจง่ายทักแชทหากันตอนก่อนตลอดเวลาห่างกันก็เป็นคนคอยโทรถามเมื่อก่อนเขาทำงานผมเรียนเวลาเขาทำงานก็จะทักหาผมตลอดโพสต์ที่ Facebook บอกฝันดีบอกรักตลอดแสดงความเป็นเจ้าของแต่เวลาผ่านไปเข้าปีที่3เริ่มไม่เหมือนเก่าผมพยายามประคองจนมาปีที่4และต้นปีที่ผ่านมานี้ผมได้มาทำงานที่ต่างจังหวัดความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นเวลาคุยกันแทบจะไม่มีผมถามเขาว่าทำไมไม่ทักมาบ้างเขาบอกงานยุ่งทั้งที่เมื่อก่อนยุ่งแค่ไหนก็ทักก็โทรมาได้ผมกลับบ้านเดือนละครั้งครับเวลาเจอกันนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆวันเสาร์และอาทิตย์จะเป็นวันหยุดของเราทั้งคู่แต่ผมก็จะไปห้างตลอดก็ไม่ได้คุยกันหรือบางทีก็อ้างว่าไม่มีเน็ตทั้งเมื่อก่อนแค่วันอาทิตย์และวันเสาร์เขาจะมาหาผมพอเย็นๆผมทักไปเขาจะบอกว่าเหนื่อยขอตัวนอนก่อน พอผมน้อยใจก็บอกว่าผมงองแงหรือว่าความรักมันมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วจริงๆผมเป็นคนคิดมากด้วยแล้ว4ปีนี้มันถึงจุดอิ่มตัวของความรักหรือยังครับผมควรต้องทำยังไงดีแล้วควรปรึกษาพี
่ๆมันไม่มีการระบุด้วยนะคะว่าจำนวนกี่ปีถึงจะเรียกว่าอิ่มตัว
บางคนเขาอยู่กันเป็น 20-30 ปี
ค่ะและบางทีนะคะ 20-30 ปีไม่เคยมีดอกไม้สักดอกเขาก็ยังอยู่ด้วยกันได้อันนึงค่ะคิวพี่รู้สึกว่าทำไมความใส่ใจของเขาที่ให้คิวน้อยลงอันนี้พูดตรงๆไอ้เรื่องการไม่มีเวลาเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ใจอะไรจะมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอค่ะนะคะน้องก็ยุ่งเขาก็ยุ่งแต่ทำไมน้องยังมีเวลาใส่ใจเขาล่ะหรือแม้แต่อันนึงที่พี่ไม่ค่อยเข้าใจคือเสาร์อาทิตย์แล้วน้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปห้างก็เลยไม่มีเวลาได้คุยกันแล้วหนูไปทำไปห้างทำอะไรอะคะอันนี้ไม่รู้จริงๆหรือบางกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานไปด้วยกันได้บ้างไหมใช้เวลาด้วยกันบ้างสักนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นนะคะความห่างเหินจะทำให้ต่างฝ่ายต่างชินกับการไม่มีกันและกันและพอถึงจุดหนึ่งนะคะมีเขาหรือไม่มีเขาเท่ากันเลยหรือบางคนมีเขาเหงาก็โสดซึ่งอันนี้พี่ถือว่าโหดร้ายกว่าวันนี้คิวต้องยอมรับสิ่งนึงนะคะว่าความรักของคนสองคนเวลาที่มันเคลื่อนตัวบางทีมันอาจจะเคลื่อนตัวไม่เท่ากันรักมากขึ้นทุกวันก็มีไอ้รักน้อยลงทุกทีก็มีเยอะๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องดูกันก่อนว่าเขามีใจที่จะใส่ใจและให้เวลากับเราหรือเปล่าอันนั้นส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกับว่าอ๋อ4ปีละอันนั้นมันไม่ใช่การเรียนจบแล้วจบปริญญาไงคะว่า4ปีแล้วคงเบื่อกันแล้วบางคนการสื่อสารที่ค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆไม่ค่อยสื่อสารกันไปสื่อสารกับคนอื่นเยอะกว่าบางคนเป็นหลักเดือนก็ยังอิ่มตัวแล้วเลยพี่ว่าวันนี้คิวอาจจะต้องคุยกันเห็นไหมคะว่าเวลาวนกลับมาที่คำตอบไม่มีความรักอันไหนที่จะไม่มีการสื่อสารยังไงก็ต้องสื่อสารและมีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรเราต้องฟังกันด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาบอกว่างานยุ่งก็บอกเขาด้วยว่ายุ่งแล้วคิดถึงหรือเปล่าไปกินข้าวด้วยกันชั่วโมงเดียวไหวไหมขอแค่ชั่วโมงเดียวเพราะเราก็ห่วงเธอนะทำงานหนักขนาดนี้ดูแลสุขภาพบ้างหรือเปล่าลองพยายามดูก่อนค่ะแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วคิวได้ทำทุกอย่างสื่อสารก็แล้วเขาก็ยังแสดงออกถึงอาการหมางๆเมินๆอ่ะวันนั้นค่อยมาแตะจุดที่จะบอกกับตัวเองว่าแล้วถ้าเกิดความรักมันอิ่มตัวจริงๆล่ะจะเดินหน้าไปทางไหนต่อ
เอาจริงๆพอถึงจุดนึงอะค่ะเราจะต้องคุยกันว่าแล้วตกลงวันนี้เรายังรักกันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า
ค่ะ
เนอะเรายังอยากจะจับมือเดินกันไปต่อหรือเปล่านะคะแล้วพอถึงวันนั้นเราอาจจะต้องแบบคือบางทีการที่เราเดินมาด้วยกันถึงระยะเวลาหนึ่งเนาะแล้ววันนึงมันรู้สึกว่าความรักไม่เหมือนเดิมอย่างที่บอกทุกคู่เป็น
ค่ะ
ก็ต้องมีการแก้ปัญหากันค
ุ
ยกันจับมือกันแก้ปัญหากันแต่สุดท้ายถ้าเกิดมันไปต่อไม่ได้เพราะเราไม่รักกันเหมือนเดิมแล้วในที่สุดของความรักมันก็คงต้องแยกย้ายแหละเนาะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นพี่อยากให้น้องคิวลองพยายามให้ดีที่สุดก่อนแต่คล้ายๆกับที่คุยกับน้องเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคนก่อนหน้านี้เนาะในที่สุดแล้วการคุยกันมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีแบบไหนมันเป็นจิตวิทยามันเป็นกลยุทธ์มันมีอะไรตั้งหลายอย่างในการที่เราจะแบบว่าอยากได้ในสิ่งที่แบบคำตอบนั้นเนาะมันไม่ใช่อยู่ๆมาถามว่าเธอยังรักฉันไหมทำไมเธอไม่เหมือนเดิมล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นคำถามที่ชวนทะเลาะไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาวิธีในการคุยกันแบบดีๆเพื่อที่จะหาคำตอบไม่เป็นไรถ้าเราไม่รักกันแล้วเราก็ไม่ต้องโกรธกันก
็
ได
้
เนาะแต่ขอให้ฉันได้รู้เถอะว่าวันนี้ความรู้สึกที่มีต่อกันมันเป็นยังไงและเรายังสามารถที่จะจับมือกันต่อไปได้ไหม
คะ
น้องคิว
อันนึงนะคะเขาว่าใจเขาใจเราแน่นอนค่ะใจเขาใจเราพี่อ้อยอยากให้เป็นสองความหมายใจเขาใจเราคือเฮ้ยถ้าพูดแบบนี้ไปอ่ะเขาก็เจ็บเดี๋ยวเราก็จะเจ็บเข้าใจไม่ว่าประโยคบางประโยคไม่ควรพูดกับเขาแต่อีกอันนึงค่ะคำว่าใจเขาใจเราคืออย่าคิดแทนเขาเพราะใจเขาไม่ใช่ใจเราเช่นทำไมฉันจะสามารถส่งข้อความหาเธอได้เธอยุ่งขนาดไหนเชียวหรอถึงส่งข้อความมาข้อความเดียวไม่ได้บางทีเราก็ไม่รู้อีกนะอันนี้ด้วยความแฟร์พี่รู้สึกว่าบางคนมันมีปัจจัยอีกสารพัดอย่างที่ตอนนั้นกำลังแก้ปัญหาบางอย่างพอดีวันนี้ก็คิดแทนไม่ได้เช่นกันนะคะเราคงไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันกับฉันไปตัดสินเธอแค่ถามกันโอยุ่งสินะแหมอยากเห็นสติ๊กเกอร์ลายสักตัวส่งอะไรมาก็ได้จะได้รู้ว่ายังคิดถึงก็ได้นะคะแต่อย่าถึงขั้นว่าฉันยังทำได้เลยทำไมเธอทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับที่พี่เห็นเขาแชร์กันนะคะถ้าเธอทำได้เธอทำเลยเพราะนั้นอย่าคิดแทนกันนะคะน้องนุ๊กค่ะหนูกับแฟนคบกันมาจะ5ปีแล้วมีแพลนจะแต่งงานกันสิ้นปีนี้ด้วยก่อนหน้านี้ค่ะหนูกับเขาก็มีความสุขดีนะแต่พออยู่ห่างกันตอนนี้อยู่คนละที่เขาไม่ค่อยสนใจหนูเลยค่ะเขานิสัยเอาใจไม่เป็นง้อไม่เป็นและไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ก็ไม่เก่งตายแล้วน้องคะทุกอันที่รวมตัวกันอยู่เนี่ยดูแลความรักยากมากนะพูดคำว่ารักก็ยากอีก ปากแข็งหนูรู้สึกว่าเหงาจังเลยที่ทำงานเขาห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในเวลางานซึ่งหนูก็เข้าใจค่ะหนูรอเขาเลิกงานแล้วก็ค่อยมาคุยกันตอนเย็นๆเลิกงานพอมาถึงห้องปั๊บก็จะบอกว่านอนแล้วนะทุกวันเลยหนูมีเรื่องมากมายอยากเล่าให้เขาฟังแต่เขาไม่เคยอยู่รับฟังหนูเลยค่ะเราคุยกันผ่านแชทแค่ไม่กี่คำเองทั้งวันทุกวันก็เป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่ามีแฟนเหมือนไม่มีบางทีเขาทำให้หนูชินกับสถานะแบบนี้มากๆแทบจะไม่รู้สึกอะไรด้วยแล้วหนูเสียใจร้องไห้ทุกวันทำไมมันรู้สึกเหงาขนาดนี้คะแบบนี้เรียกว่าจุดอิ่มตัวของความรักหรือเปล่าหนูควรทำยังไงดีเคยคุยกันจริงจังนะคะเขาดีขึ้นได้ไม่นานก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกหนูแค่อยากคุยกับเขาวันละไม่กี่นาทีเองค่ะพี่แบบนี้หนูผิดไหมเขาชอบบ่นว่าเหนื่อยแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เจอกันเจอเขาบอกว่าเหนื่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยสิ้นปีจะแต่งงานกันทำไมคะเนี่ยหนูรู้สึกว่าไม่อยากแต่งแล้วถ้าแต่งกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันต้องรออีก3ปีกว่า
โอ้โห
เขาถึงจะได้ย้ายงานกลับมาทำงานที่บ้านเกิดค่ะหนูควรทนไหมแบบนี้หนูไม่รู้ว่าควรจะแต่งงานกับเขาดีไหมหนูควรทำยังไงดีคะพี่
ๆถ้าหนูยังรู้สึกแบบนี้อยู่พี่จะแนะนำว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องการแต่งงาน
ค่ะ
เพราะแค่อยู่แบบนี้ก็ดูไม่ค่อยมีความสุขแล้วอะค่ะ
ค่ะ
แล้วถ้าเกิดเราจับคน2คนไปมัดรวมกันด้วยใช้วิธีคำว่าแต่งงาน
ค่ะ
พอแต่งงานปุ๊บอะแน่นอนค่ะความคาดหวังมันจะมีสูงขึ้นอีกด้วยเนาะมันจะยิ่งทำให้หนูเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะหนูควรจะเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปสู่จุดของคำว่าแต่งงานคำว่าเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยคือหมายความว่าหนูต้องมั่นใจในแน่ก่อนว่าการแต่งงานกับคนคนนี้จะทำให้หนูมีชีวิตคู่ที่อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมีความสุขบ้างตามสมควรอะก่อนจะแต่งยังไม่มีความสุขขนาดนี้เราคิดว่าเดี๋ยวแต่งไปแล้วจะมีความสุขพี่ว่ามันคงจะยากอยู่ทีเนี้ยพี่ไม่ค่อยแน่ใจค่ะที่หนูบอกว่าก่อนหน้านี้หนูมีความสุขดีกับเขาแต่เขาบอกว่านิสัยเขาอ่ะเอาใจไม่เป็นง้อไม่เป็นไม่มีเวลาไม่เอาใจใส่ไม่พูดคำว่ารักคือทุกอย่างหมดเลยแต่พี่ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเนอะอันนี้คือน้องนุต้องเข้าใจนะว่าพี่คงจะจับประเด็นได้จากสิ่งที่หนูเล่าแหละพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นแบบนี้แต่หนูดันทนได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นรักกันใหม่ๆอ่ะเรามักจะมาอะไรก็ไหวอะไรก็ทนได้ในวันที่รักกันใหม่ๆหรือเปล่าแต่พอเวลาผ่านไปเขาเปลี่ยนไปหรือเขายังเหมือนเดิมอันนี้นุต้องถามตัวเองเนาะเขาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วเขาก็เป็นของเขาแบบนี้นี่แหละแต่เราเองต่างหากที่ยิ่งเวลานานไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรารับไม่ได
้
หรือเปล่านะอันนี้เป็นคำถามที่พี่ตั้งไว้แล้วกันแต่ในที่สุดแล้วยังไงก็ตามค่ะสภาวะแบบนี้ก็ไม่ใช่สภาวะที่ปลอดภัยสำหรับความรักแหละ
ค่ะ
งั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรารักกันน่ะแน่นอนค่ะเราต้องมีความเคลื่อนตัวบ้างเนาะสำหรับการที่เราต้องปรับตัวเข้าหากันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปบ้างไอ้ที่บอกว่าไม่เคยเป็นคนแบบอินดี้มากอย่างนี้ละกันโดยสรุปละกันเนาะ ไม่เอาใจใส่ใครสนใจแต่ตัวเองอะไรก็ตามแต่นั้นถ้าเขารักใครสักคนหนึ่งเขาก็ต้องรู้ว่าเขาจะพูดไม่ได้ค่ะว่าก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้เพราะถ้าทุกคนต่างก็พูดว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ เราจะรักกันไม่ได้เพราะเวลารักกันนั้นมันเหมือนต้องแชร์กัน
อ
ะเนาะต้องเดินมาเจอกันตรงกลาง ต้องมีทั้งคนที่ให้และคนที่รับด้วยการให้และการรับที่พอดีกันมันถึงจะทำให้คน2คนเดินต่อกันไปได
้ค่ะ
พี่ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเพื่อหนูในการกันหนูก็ไม่ควรจะแบบอดทนเพื่อเขาทุกอย่างมันไม่ควรมี 100% น่ะมันควรอยู่ตรงกลางคนละครึ่งทางแต่ในที่สุดแล้วตรงนี้ต้องอาศัยความเข้าใจและอีกละค่ะการสื่อสารการคุยกันและการเข้าใจด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูบอกว่าหนูคุยกันจริงจังแต่เขาก็ดีขึ้นไม่นานเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแปลว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองแบบนั้นทีนี้หนูก็ควรจะตั้งคำถามกับตัวเองแล้วแหละว่าถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แบบนี้และเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเลยแบบนี้หนูจะไหวเปล่านั่นแหละที่หนูจะต้องเป็นคำตอบว่าหนูควรจะแต่งงานคนคนนี้หรือเปล่า
ตอนนี้หนูปักหลักอดทนซะจนเริ่มไม่เห็นคุณค่าของตัวเองละหนูเห็นแต่ความสุขเขาแต่เริ่มเห็นความทุกข์ของเรามากขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ตามทีค่ะไม่รู้สิพี่รู้สึกว่ามันดูมีเงื่อนไขเต็มไปหมดแต่งานแล้วยังต้องรออีก3ปีขนาดวันนี้อยู่อย่างเงี้ยหนูยังทุกข์ทรมานเลยและรักทางไกลของหนูมันจะไหวไหมล่ะเจอก็ไม่ค่อยเจอจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปก็ไม่ใช่เชิงทางไกลด้วยนะคะเป็นรักทางใกล้ที่ดูห่างเหินมากกว่ารักทางไกลอีกนะคะและหนูมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกบางคนค่ะชอบรู้สึกไปแล้วก็รู้สึกผิดด้วย
โอ้จริงๆหนูไม่รู้สึก
มันเป็นความรู้สึกซ้ำซ้อนไปหมดอะรู้สึกคือรู้สึกเจ็บคือเจ็บไม่ไหวคือไม่ไหวเหงาคือเหงายอมรับกับจุดนี้ก่อนแล้วลองดูสิว่าทั้งสองฝ่ายทุรนทุรายจะแก้ปัญหาด้วยกันไหมไม่ใช่มีแต่หนูที่ทุรนทุรายอยู่เพียงผู้เดียวจริงๆนะคะฝั่งเขาก็เหมือนกัน จะเรียกร้องให้หนูเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นคือแบบเนี้ยมันอยู่ที่เขาอะใส่ใจหนูมากพอหรือเปล่าคนเราไม่เจอกันไม่สำคัญเท่ามีเจตนาจะเจอกันไหมด้วยนะคือถ้าเราต่างคนต่างมีเจตนาจะพยายามวิ่งเข้าหากันความรักของหนูจะไม่เหงาขนาดนี้นะคะ
น้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์บอกว่าคบกับแฟนมาเกือบ2เดือน
ค่ะ
แฟนผมรักผมมากแบบเหมือนขาดไม่ได้เลยผมรู้นิสัยตัวเองว่าปกติเป็นคนเบื่อง่ายกลับมาคิดว่าที่เบื่อง่ายคงเป็นเพราะผมรู้สึกว่าคนที่คบอยู่ยังดีไม่มากพ
อ
กับสเปคที่เราต้องการอารมณ์แบบว่าเวลาเห็นแฟนคนอื่นหรือผู้หญิงคนอื่นก็รู้สึกว่าคนนั้นคือคนที่ผมอยากคบมากกว่าแฟนตัวเองรู้สึกเป็นอย่างนี้มาตลอดคบกับใครก็รู้สึกว่ายังไม่อยากหยุดที่คนนี้ยังอยากไปต่อซึ่งแฟนที่คบมาคนปัจจุบันตอนนี้ผมก็รู้สึกมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันเหมือนอิ่มตัวแล้วกับความรักครั้งนี้2เดือนเองนะไอ และไปต่อก็ไม่เวิร์กและอีกอย่างคือคนนี้เวลาเข้ามาหาผมเขาก็จะมีเพื่อนมาด้วยแต่ผมกลับรู้สึกดีกับเพื่อนเขามากกว่าเขาอีกแต่ก็ไม่ได้แสดงอะไรให้แฟนเห็นขนาดนั้นเพราะรู้ว่าเพื่อนเขาคนนั้นก็มีแฟนแล้วตอนนี้ผมรู้สึกอิ่มตัวกับความสัมพันธ์คนปัจจุบันแล้วรู้สึกอยากเลิกตลอดแต่ไม่กล้าบอกเลิกเหมือนผมกลัวผลกระทบตอนบอกเลิกว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดตามมาตอนนี้ผมคิดเลยคือผมอยากทำให้เขารักผมน้อยลงเรื่อยๆจนเป็นคนขอเลิกไปเองแบบเลิกเพราะเบื่อผมอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงดีครับพี
่หนูใจร้ายอะได้จริงนะคะอุปนิสัยเช่นน้องเนี่ยไม่ควรมีแฟนไม่ดูสิการมีแฟนมันคือการรับผิดชอบความรู้สึกของคนอีกคนหนึ่งด้วยอะค่ะและดูเหมือนกับชอบคนอื่นง่ายมากเลยอะชอบคนอื่นง่ายๆทั้งคือพอเป็นคนอื่นๆปั๊บจะชอบเลยแต่พอเป็นแฟนเราเรากลับไม่ชอบแสดงว่าอุปนิสัยแบบนี้ยังไม่ควรจะมีใครที่เป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการนะคะไอซ์ไม่อย่างนั้นพี่ไม่รู้ว่าน้องจะต้องทำร้ายจิตใจของผู้คนอีกมากมายขนาดไหนด้วยความเห็นแก่ตัวและเอาแต่ใจตัวเองของเราแบบนี้ไปเรื่อยๆและดูนะขนาดจะบอกเลิกยังพยายามทำเลวร้ายให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนบอกเลิกก่อนเลยอ่ะเฮ้ยขอความรับผิดชอบสักข้อได้ไหมอ่ะจริงๆถ้าเป็นแบบนี้นะคะน้องเดินไปบอกเขาเลยแล้วน้องไม่ต้องกลัวผลที่จะเกิดขึ้นค่ะจริงๆแล้วน้องควรจะยินดีกับเขาด้วยซ้ำไปว่าเลิกกับคนอย่างไอ้ไปเถอะคนอย่างไอ้ไม่พร้อมจะดูแลหัวใจใครหรอกเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องกลัวรู้สึกผิดใดๆถ้าเกิดอยู่แล้วไม่รักก็ไม่จำเป็นต้องพยายามจะบอกว่าเออรักและทำตัวไม่ดีเพื่อให้เธอเป็นฝ่ายบอกเลิกเองไม่รู้สิคะในที่สุดแล้วคำว่าความรักมันมีความรับผิดชอบมันมีความใส่ใจและเห็นแก่หัวใจของอีกคนมากกว่าที่ไอเป็นอยู่ตอนนี
้แล้วถ้าไอยังไม่ได้รักใครมากพอเนาะพี่ว่าอย่าไปทำร้ายใครดีกว่าอย่าเพิ่งไปตกปากรับคำหรือเป็นแฟนกับใครเพียงเพราะว่ารู้สึกว่าอยากมีแฟนแล้วพอเป็นแฟนกับเขาแล้วก็เอาเขาไปทิ้งๆคว่างๆกลางทางแบบนี้เนาะอย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะความรักมันจำเป็นต้องดูแลและรับผิดชอบความรู้สึกของกันและกันคนที่เป็นแฟนกับไอคิดดูสิเขาจะงงไหมล่ะมาลักสองเดือนไม่เอาละเปลี่ยนใจละเบื่อละเนาะถ้ายังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้หรือถ้ายังรักใครไม่มากพอที่จะคบกันให้มันยืนยาวให้มันดีๆก็อยู่เฉยๆอยู่เป็นโสดไปแล้วก็อาจจะคุยกับคนหลายๆคนไปแต่ต้องให้บอกให้ทุกคนเข้าใจนะว่ายังไม่ได้เป็นแฟนนะหรือจะใช้วิธีแบบใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามแต่อย่าเพิ่งดึงใครมาเป็นแฟนขอใครเป็นแฟนตอนนี้เพราะเรารู้ตัวแล้วไงว่าปัญหาของเราคือเราเบื่อง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวรักวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเบื่อหรือเปล่างั้นก็ไม่ควรไปทำร้ายใครความรักไม่ควรทำร้ายรักของเราไม่ควรทำร้ายใครนะอันนี้เป็นประเด็นที่ไอต้องจำเอาไว้ก่อนตรงนี้อย่าเห็นแก่ตัวเพียงแค่ว่าวันนี้ก็แบบเอาแต่ใจตัวเองเนาะอยากได้ก็ดึงเข้ามาพอถึงเวลาก็บอกว่าอยากไปถึงเวลาก็เกิดอุ้ยไปชอบเพื่อนเขาหรือไปชอบใครต่อใครเต็มไปหมดเลยอันนี้อันตรายมากนะคะไอซ์เอาจริงๆนะหนูอาจจะไม่ได้รู้สึกผิดในตอนนี้เท่าที่พี่อ่านสิ่งที่ไอซ์ส่งมาเนาะเหมือนไอซ์ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรไอซ์กำลังคิดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลคิดแต่เพียงว่าไอซ์จะทำยังไงให้มันแบบได้อย่างที่ใจต้องการต่อให้บอกว่าอยากจะบอกเลิกเขาแต่ไม่กล้าบอกเลิกเนี่ยเอาจริงๆไอซ์ก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับการที่จะบอกเลิกเลยนะ แต่แค่กลัวผลกระทบ
ใช่
เนาะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีอะไรกระทบกับตัวเองเห็นไหมคะว่าตอนนี้ไอซ์เป็นศูนย์กลางจักรวาลอยู่
ทุกสิ่ง
คิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองคนเดียวพี่ว่าไอซ์ควรจะหยุดเรื่องของการมีความรักแล้วกลับไปทบทวนตัวเองให้ดีว่าไอซ์เหมาะสมสำหรับคนที่ควรจะมีความรักหรือมีความรักหรือยังถ้ายังรักใครไม่เป็นแบบนี้อันตรายมากกับการที่หนูจะทำลายหัวใจคนอื่นไปเรื่อยๆนะ
เชื่อว่าคนที่นั่งฟังอยู่อาจจะบอกว่าหล่อมากเป็นคนที่ต้องหล่อมากจริงๆเอาจริงหล่อไม่หล่อก็ไม่ควรทำร้ายใครแบบนี้นะคะน้องแต้มค่ะคบกับแฟนที่อายุมากกว่า5ปีหนูอายุ25แฟน30 คบกันมา4 ปีแล้วเพิ่งครบรอบ4 ปีไปไม่นานนี้แล้วก็ทะเลาะกันประเดิมปีที่4เลยค่ะจู่ๆเขามาบอกว่ารักเรามันอิ่มตัวแล้วนะเพราะเขาเองมองว่าที่ผ่านมาเขามองข้ามข้อเสียในตัวหนูมากเกินไปเพราะเอาความรักเข้ามาทดแทนสิ่งที่แย่ๆในตัวหนูแหมเข้าใจหาประโยคจังเลยนะคะนะตอนนี้รับข้อเสียหนูไม่ได้ละซึ่งหนูไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก่อนหน้านี้ทุกอย่างปกติดีตลอด3 ปีอยู่ด้วยกันอย่างดีมาแบบนี้ตลอดกินนอนด้วยกันเหมือนสามีภรรยาจนมีแม่หนูที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกับน้องชายคือย้ายมาอยู่ที่คอนโดนะคะเราดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากก็ต่างมีความสุขกันดีมากอยู่ๆเขาก็บอกเลิกเราโดยให้เหตุผลว่ารักเรามันอิ่มตัวแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยหนูอยากรู้ว่าทำไมถึงอิ่มตัวล่ะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้หนูก็ให้โอกาสเขามาตลอดเขาเองเคยนอกใจหนูไป2 ครั้งและหนูก็จับได้เราก็ให้อภัยเขาหนูก็เลยบอกไปว่าตอนนี้หนูขอโอกาสได้ไหมอ่ะเธอบอกมาเลยเราจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นขอโอกาสเขาแต่เขาบอกว่ามันสายไปละแบบนี้คือรักอิ่มตัวหรือเขาเห็นแก่ตัวครับพี่หนูไม่รู้จะไปต่อยังไงเลย
พี่ว่าก่อนอื่นคือน้องตั้มอาจจะไม่ต้องไปสนใจกับคำที่มันเรียกแล้วกันเนาะ มันจะเรียกว่าอิ่มตัวหรือเหตุผลหรือ อะไรใดๆ จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่นั้นเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมความสัมพันธ์ของเราถึงเดินมาถึงจุดนี้ได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเหมือนเขาอดทนมาตลอดมันก็อาจจะมีนะคะคนที่เป็นแบบนี้คือเหมือนแบบอดทนอดทนแล้วพอถึงวันหนึ่งก็ระเบิดตุ้มใส
่
ที่ความจริงเฮ้ยก็ไม่ต้องอดทนขนาดนั้นก็ได้ก็บอกกันมาสิมันจะได้แก้ไขมันจะได้ปรับปรุงมันจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆการที่แบบคน2 คนคบกันนะคะอย่างที่บอกบางทีอาจจะแบบทะเลาะกันบ้างอาจจะไม่ตรงกันบ้างอาจจะต้องมีการคุยกันแบบหาวิธีการในการที่อยู่กันโดยแบบให้มันดีได้บ้างคือมันเป็นการปกติของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนคู่หนึ่งเนาะแต่อยู่ๆแบบทุกอย่างแฮปปี้มีความสุขดีตลอดเลยแล้ววันนึงมาบอกว่าฉันทนเธอมาตลอดนะ
ไม่แฟร์จริงๆ
มันไม่แฟร์จริงๆก็ไม่เคยบอกให้เรารู้ไงแล้วพอถึงวันนี้ถึงแม้ว่าหนูจะบอกว่าอะค่ะมีอะไรให้แก้บอกมาเดี๋ยวจะแก้จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเขาดันบอกว่าไม่มีละปิดประตูเราปิดประตูใส่หน้าเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าไม่มีทางละเป็นไปไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะแต้มนะแต่พี่ก็รู้สึกว่าถ้าวันนี้เขารู้สึกถึงขนาดนี้แล้วบางทีมันก็ยากจริงๆนะกับการที่ไปต่อมันเหมือนว่าเราอยากไปต่ออยู่คนเดียวแต่เขาไม่อยากไปต่อแล้วอะเพราะบางทีมันก็เลยพอมันถึงจุดแบบนี้มันยากเหมือนกันที่เราจะย้อนกลับไปหาเหตุผลหรือไปหาคำเรียกหรือไปหาอะไรแต่มันเพียงแค่ว่ายอมรับความจริงกับการที่แบบวันนี้เขาไม่อยากไปต่อกับเราแล้วอะค่ะแล้วสิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือแล้วยังไงต่อไปจากนี
้
ถ้าเกิดว่าวันนี้เราต้องไม่มีเขาจริง
ๆค่ะคือพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นปัญหาไหมแต่อันนี้ฝากยังหลายๆคู่แล้วกันนะคะในขณะที่เราเคยมีพื้นที่ของเราในคอนโดแล้วเสร็จปั๊บการที่คุณแม่หนูมาอยู่ด้วยการที่โยกน้องชายเข้ามาอยู่ด้วยอันนี้เป็นความเห็นของเรา2 คนที่เห็นตรงกันหรือเปล่าคือมันมีนะคือไม่ได้บอกว่าเราจะกตัญญูไม่ได้แต่เพียงแต่ในพื้นที่บางพื้นที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคน2 คนแล้วเราต้องถามกันเหมือนกันนะคะพี่ก็เลยไม่มั่นใจว่ามีแต่เราคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าอบอุ่นดีมากๆเลยค่ะเราอยู่กันอย่างอบอุ่นดีมากๆเลยนะคะก็ทั้งหมดไม่ได้บอกว่าหนูเป็นฝ่ายผิดเพียงแต่แค่ว่าในเมื่อหนูส่งคำถามเข้ามาเผื่อจะเป็นการวิธีการในการเรียนรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะพื้นที่ส่วนเราเวลาที่พื้นที่ส่วนเรามันเริ่มถูกเบียดโดยพื้นที่ส่วนตัวมันก็จะรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าอาจจะเป็น1 สาเหตุก็ได้แต่ทั้งหมดถ้าเขาไม่พยายามจะอธิบายและใช้แต่คำว่าอิ่มตัวแล้วอิ่มตัวแล้วพี่อยากให้แปลคำว่าอิ่มตัวแปลว่าหมดใจแล้วด้วยนะและบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลนะคะความรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้ตอนดับไปอ่ะบางคนไปพยายามหาเหตุผลเอาจริงๆแค่บางคนก็เบื่อก็มีและเราไปพยายามหาเหตุผลสวยๆงามๆเพื่อจะมาซัพพอร์ตไอ้คำว่าก็เบื่อแล้วก็มีนะและอย่างที่เขาบอกค่ะฉันยอมรับกับข้อเสียของเธอมานานมากแล้วพยายามเอาคำว่ารักของฉันกลบข้อเสียของเธอคือรู้สึกว่าโอ้โหไม่ต้องเอาประโยคอะไรแบบขนาดนั้นก็ได้คนเรารักกันรักกันอย่างที่แตกต่างฝ่ายต่างเป็นและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มไม่ค่อยโอเคกับอุปนิสัยบางอย่างเรายังคงต้องสื่อสารกันค่ะ
ค่ะ
นะคะ
หรือแม้แต่ว่าใดๆก็ตามที่เราทำให้เขาเนาะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องทำกลับคืนมาเช่นเขาเคยนอกใจเธอนอกใจฉันยังให้โอกาสเธอเลยงั้นวันนี้ฉันเธอต้องให้โอกาสฉันบ้างสิอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีคิดแบบนั้นได้เสมอไปเนา
ะ
นะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องแต้มแล้วกันเนา
ะ
ตอนนี้ก็อาจจะต้องลองคิดดูค่ะว่าโอเคก็ได้ถ้าสมมติวันนี้ไม่มีเขาเราจะอยู่ยังไงเนาะ
นะย้ำอีกทีนึงต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คำว่ารักอิ่มตัวมันจะมาถึงคู่เราเมื่อไหร่นะคะเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วแบบ แอบไปสงสัยและถามคู่ของตัวเองเหมือนกันและถามตัวเองว่าถึงเวลานั้นแล้วหรือยังนะคะเรียนรู้กันค่ะพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์และยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นะคะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์อันนั้นจะมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยถ้าอยากฟังลองเข้าไปเสิร์ชใน Apple Podcast และในแอป Podcast ที่มีอยู่เสิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์ Facebook Fanpage พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ